Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære himmelske Far, vi takker deg for at du har lovt, og du har advart oss og forberedt oss på, gjennom ditt ord, at det skal komme en aller siste dag. En siste dag i verdenshistorien. Da Jesus, frelseren vår, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi ber deg, kjære Jesus, om at du må forberede oss og holde oss forberedt til denne store dagen. Amen. Jeg vet ikke, alle dere som er her i dag er såpass gamle at dere husker jo når vi gikk over fra 1900-tallet til 2000-tallet. Det var jo en svær greie. Vi skulle gå inn i et nytt tusenår, ikke bare et nytt hundreår, men et nytt tusenår. Og før dette tusenårsskiftet så var det veldig mye skriverier om alt det som kunne komme til å skje når vi gikk ifra 1999 til 2000. Og de lurte på hvordan datamaskinen ville oppføre seg, og strømforsyning, alt kunne kollapse. Lurte de på. De var litt i tvil om dette her. Det var en svær greie. Like etterpå, vi hadde gått inn i år 2000, alt gikk jo helt fint, som vi vet, så stod det igjen med en svær overskrift i en avisartikkel. Jeg husker ikke hva avis det var, men det stod «Dommedag er avlyst», stod det. «Dommedag er avlyst». Alt hadde gått fint i den teknologiske verden, selv om det ikke hadde manglet på dommedagsprofetier, hvordan det skulle gå med alt. Alt gikk fint, dommedag ble avlyst. For noen år siden, jeg tror det var kanskje rundt 2012, så var det sånn at Maya-indianerne, de hadde lagt en kalender, og denne indianske 5000 år gamle kalender, den indianske Maya-kalenderen, den skulle slutte jeg tror det var den 21. desember i 2012. Da slutta, da gikk ikke den kalenderen lenger, da var den slutt. Så da var det veldig mange som trodde at oi, hva skjer nå? Kanskje disse indianerne vet noe som vi ikke vet. Og samtidig ble det påstått at det var en gigantplanet som var på vei mot jorda, og at jorden visst nok i ferd med å skifte magnetfelt. Og alt dette innebar da at jorden kom til å gå under. Da skulle han gå under. Og det var faktisk ganske mange som seriøst gikk og ventet på det den dagen. Ja, det er jo en del år siden 2012, og jorda står ennå. Så det tok de feil. Men også innenfor det religiøse området har det funnet mange som har ment å kunne forutse sin nøyaktig dato for dommedag, som dere vet. Og Jehovas vittner har mange ganger prøvd å forutse dommedag, men som alle vet, har så alle disse spådommene hittil slått feil. For saken er jo den, som vi vet, at ingen kan forutsi når den ytterste dagen kommer. Den kommer som en tyv, sier Bibelen. Ingen venter at den skal komme når den kommer. Den kommer uventet. Den kommer overraskende. Det er ikke sånn at folk går i forventning og venter at nå kommer snart Jesus. Nei, han kommer uventet. Han kommer som en tyv. Og en tyv er det ingen som kommer. Han kommer alltid uventet. Men dommedag er nok ikke avlyst. Den kommer en dag, sånn som Gud har planlagt. Og Bibelen taler mye om den dagen. Og den sier at Jesus skal komme igjen på den dagen for å dømme levende og døde. For de vantro så blir det en forferdelig dag. For alle de troende så blir det en forløsningsdag. En frigjøringsdag. En dag da vi skal bli løst fra alt det vonde som omgir oss. Her i tida. Og vi skal bli frigjort fra alt det som plager oss fra vår gamle natur som hele tiden plager oss. Denne dagen markerer slutten på alle ting. Det som en gang var, er borte, leser vi i åpenbaringsboken, kapittel 21. Det som en gang var, er borte. Alt det som var her, alt dette vi opplever her og nå, det skal da være borte. Alt ondt, enten sorg eller skrik eller smerte, og ikke minst døden skal ikke være mer, står det i åpenbaringsboken 21. Da tar alle livets lidelser og plager slutt, da er striden til ende. Da skal vi slippe å kjempe mot alle troens fiender, alle de som ønsker at vi skal slutte å tro på Jesus, vår frelser, enten det er oss selv, vår egen gamle selvopptatte natur, eller det er djevelen med alle hans listige forsøk på å få oss til å vende Jesus ryggen, eller det er denne verden som lokker og frister oss til å falle fra og slutte å følge Jesus. Da er det slutt på alle anfektelser, alle fristelser, all tvilen, all nøden, alt det som gjør oss trette og sorgfulle, åndelig talt. Da skal Jesus tørke bort hver tåre, og han skal gi oss sin himmelske herlighet i evig eie, sier Bibelen. For Guds folk er hvilen tilbake, heter det en sang, en fin sang. For Guds folk er hvilen tilbake. Da er det slutt på all strid. Da gjenstår det for oss og for alle som har satt sin liv til Herren Jesus og hans nåde, bare en evige hviledag, en evige sabbat, en evig fred og glede. Tenk hvilken dag det skal bli. Tenk hvilken gledens dag du og jeg har i vente. Sånn beskriver Bibelen den ytterste dagen, dommens dag, som en forløsningsdag, en gledens dag. Men Bibelen taler også om en annen side ved denne dagen. For de som har snudd ryggen til Gud, som har forkastet evangeliet om Guds nåde i Jesus, for alle de som ikke hadde bruk for Jesus og det han har gjort for dem, for alle de som ikke hadde bruk for det han gjorde for dem da han døde på korset for alle mennesker, for de blir dommens dag ingen herlige dag. Tvert imot, det blir en forferdelig dag. For de er det den evige fortapelsen som gjenstår. De har ikke noe håp. Og som vi så, dagens evangelium handler om denne siste dagen, da Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og teksten beskriver hvordan det skal gå på denne dagen. I samme kapittel hos Matteus, i det 25. kapittelet i Matteus evangeliet, så finner vi to andre lignelser. Og den ene av dem var evangelieteksten fra forrige søndag, lignelsen om de 10 brudepikene, de 5 kloke og de 5 uforstandige. Og så er det en lignelse om talentene. Og begge disse to lignelsene om disse brudepikene og om talentene er en formaning til oss. De har som tema at vi må være forberedt. Vi må være forberedt på Jesu gjenkomst. Vi må våke. Våk derfor. For dere kjenner ikke dagen eller timen, avslutter Jesus lignelsen av brudepikene med. Det er en formaning til oss kristne om å våke. Om å stå faste i troen på frelseren vår. For vi vet ikke dagen eller timen. Ingen vet når han kommer. Men når tiden er inne, så skal han komme. Han skal komme i sin herlighet. Og englen, alle englene med ham, og han skal sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham, leste vi i evangelietekst, dagens evangelium. Alle folkeslag, merkte dere det. Mange mennesker tror sikkert at de skal nok unnslippe dommen. Eller de tror at det finnes sikkert ikke noen dommedag. Det er bare noe som kristne driver og maser om for å skremmer folk. Men ifølge Bibelen er det ingen tvil. Om vi holder oss til skriften, til Guds ord, så er det ingen tvil. Alle må stå foran dommeren på den ytterste dagen. Paulus, han skriver til de kristne i Roma: vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet: så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg. hvert kne. Så i Romerbrevet 14. Så ingen kan velge om de vil underkaste seg dommen eller ikke. Ingen kan unnslippe den dagen. Likevel er det til stor trøst for oss når vi leser dagens evangelium. Og hvorfor er det det? Jo, av denne teksten vår, evangelieteksten som jeg leste tidligere i gudstjenesten, så ser vi at ikke en eneste en av våre mange synder skal trekkes fram på den dagen og bli anklagt. De blir ikke engang nevnt. Det ser vi av det Jesus sier til de rettferdige som han har stilt på sin høyre side. Han nevner bare de mange gode gjerningene som de har gjort. Jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Jeg var naken og dere kledde meg. Jeg var syk og dere så til meg. Jeg var i fengsel og dere besøkte meg. Se hvilke fine gjerninger Jesus nevner her. Gjerninger som virkelig kan kalles kjærlighetsgjerninger. Og ikke en synd nevner Jesus når det gjelder det i troende. Bare gode gjerninger. Men hvorfor nevner han ikke de rettferdige synder? For de hadde vel gjort synd de også, eller var de helt rene? Var de helgener? Var de engler? Nei, ingen troende vet med seg selv at jeg er fri for synd. Så hvorfor nevner han de ikke? Fordi de har fått sine synder tilgitt. Fordi de har fått sine mange synder tilgitt, nevner han de ikke. Derfor nevner han de ikke. Profeten sier at Herren har kastet alle våre synder ned i havets dyp. Så langt som øst er fra vest har han tatt våre synder bort fra oss. Så vi har derfor ingen synder vi skal dømmes for. Visst har vi synder, men Jesus har sonet straffen i vårt sted. Han har tatt straffen på seg, derfor går vi fri. Så for hans skyld er vi rene og rettferdige, himmelen verdige. Og så lenge en kristen vet på hvem han tror, at han tror på Jesus som døde for ham på korset, så vet han også på hvilken side han skal stå på dommens dag. For Jesus og hans fullbrakte frelsesverk for oss gir oss denne vissheten. Det er Jesus som er grunnen for vår rettferdiggjørelsesdom, for vår frikjennelsesdom. Jesus er grunnen. Han er det vi stoler på og bygger på. Og et annet viktig moment i teksten vår som understreker dette er at på dommens dag skal Jesus si til de rettferdige: kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det. Fra verdens grunnvoll ble lagt, var arven gjort i stand. Tenk om vi skal få arve himmelen. En arv, det er ikke en lønn. Som jeg vet, en arv er ikke noe vi får fordi vi har fortjent det med våre gjerninger. En arv er noe vi får uforskyldt og gratis. For det med barn, rett og slett. I tillegg sier Jesus at det er altså gjort i stand. Denne arven er gjort i stand for de troende fra verdens grunnvoll ble lagt. Så før vi altså var født, før vi hadde hatt noen sjans til å gjøre hverken godt eller vondt, så var riket gjort i stand til oss. Så vi ser med andre ord at det riket som de troende skal arve, det har ingenting med deres gjerninger å gjøre. Det er alene Guds nåde og Kristi rettferdighet som er årsaken til de rettferdiges frikjennelsesdom. Guds nåde og Jesu Kristi rettferdighet er årsaken. Men da er spørsmålet: hvorfor nevner da Jesus alle de gode gjerningene de har gjort? Hvorfor kommer han med hele denne lange listen av gode og fine kjærlighetsgjerninger som de har gjort i livet? Legg merke til at listen består av en mengde gjerninger som er gjort i kjærlighet til mennesker som har vært i en eller annen slags nød. Det dreier seg om enkle barmhjertighetsgjerninger som er gjort i medlidenhet til de som har det vondt. Det dreier seg ikke om store, flotte gjerninger som avisene skriver om, og TV og radio lager nyhetsoppslag om. Nei, det som er typisk for alle disse gjerningene Jesus ramser opp her, det er at det er sånne gjerninger som verden sjelden eller aldri legger merke til. Ja, de er så små, i en førstestein, at ikke engang de rettferdige selv har tenkt på de som noe stort de har gjort. De spør Jesus om hva tid har vi gjort dette, Jesus? Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke. Nå så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg. Nå så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. De husker det ikke. Men Jesus har husket det. Han husker det for dem, for han svarer dem. Sannelig, sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre eller søsken, som blir oversatt i den nye oversettelsen, en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. For å forstå dette er det viktig å tenke på hva Bibelen lærer om forholdet mellom tro og gjerninger. Tro og gjerninger, forholdet mellom troen og gjerningene. Gode gjerninger som de troende gjør er et bevis på den troen som de har i hjertet sitt. Gode gjerninger er synlige bevis på en usynlig tro. Paulus skriver, for i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret, altså det som er synligt. Her gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. En tro som er virksom. Og derfor er alle de små, såkalte små gjerningene som de rettferdige har gjort, de er store for Gud. For de er nemlig gjort i kjærlighet. I kjærlighet til Gud og i kjærlighet til andre mennesker. En tro som ikke har gjerninger er en død tro. Det er dette Jakobs brev handler så mye om, og som så mange har misforstått. De forstår ikke hvorfor Jakob framhever gjerningene så mye, og ikke taler så mye om troen. Men Jakobs brev handler ikke om frelsen av nåde alene ved troen på Jesus. Jakobs brev handler om livet, det nye livet i Kristus. Den handler om det som mennesker ser. Hva hjelper deg om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger, spør Jakob. Og han svarer selv. I seg selv, uten gjerninger, er troen død. På dommens dag er det bare de rettferdiges gode gjerninger som kommer i betraktning, ikke deres synder. Derfor leser vi Johannes kapittel 3, vers 18. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som tror på ham blir ikke dømt. Og dette gjelder selvfølgelig dommens dag. Den som tror på Jesus har allerede fått sine synder tilgitt. Og den som har fått syndene tilgitt, han blir jo ikke dømt. Det er jo en annen som soner straffen. Han har ingenting han skal dømmes for. Så hva sier altså Bibelen om dommen? Jo, den sier at alle mennesker skal samles foran tronen. Og den sier at på dommens dag er det bare de gode gjerningene til de troende som kommer i betraktning. Jesus har gjort opp for alle deres onde gjerninger, alle deres synder, ved sin lidelse og død. For hans skyld blir de frikjent. Og dette går også klart fram dersom vi studerer hva som blir sagt når det gjelder de som kongen skal plassere på sin venstre side. Jesus framhever her framfor alt deres mangel på gode gjerninger. Han sier til dem, jeg var sulten og dere ga meg ikke mat, jeg var tørst og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Deres mangel på gode gjerninger beviser deres mangel på tro. Hvor det ikke finnes kristne gjerninger i et menneskes liv, finnes det heller ingen kristen tro i hjertet. Jakob, han skriver i sitt brev at tro er til ingen nytte uten gjerninger. Den som ikke tror, har heller ikke Kristi rettferdighet. Og Kristi rettferdighet er den eneste rettferdigheten det nytter å komme med framfor Guds domstol. Må aldri glemme det. Kristi rettferdighet er den eneste rettferdigheten det nytter å komme med på dommens dag. Ingen annen rettferdighet duger, for ingen menneskelig rettferdighet er fullkommen for Gud. Bare Jesus, bare hans rettferdighet. Vi kan være aldri så fromme og fine mennesker. Uten Kristi rettferdighet så står vi fullstendig nakne på dommens dag. Det nytter ikke hvor mange fine gjerninger i verdens øyne vi har gjort i livet. Og de vantro synder har Jesus dødd for. Han døde jo for alle synder. Han døde for all synd, det vet vi. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, sier Skriften. Men den som forkaster Guds nåde er Jesus, som ikke trenger denne tilgivelsen og forsoningen som Jesus har skaffet dem, før seg selv i fortapelsen. Og derfor sier Jesus at den som ikke tror, skal bli fordømt. Ja, på dommens dag så duger ikke fariseernes rettferdighet og fromhet. På dommens dag duger ikke din og min selv egen rettferdighet. På den dagen duger bare en rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet og vår egen rettferdighet, nemlig Jesus og hans rettferdighet. Men den som ved troen på Jesus er ikledd hans rettferdighet, han skal på dommens dag få høre, ikke gå bort fra meg, men han skal få høre, kom hit, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for deg fra verdens grunnvoll ble lagt. Tenk hvilken dag dette skal bli. Og ingen som tror på Jesus trenger frykte for den dagen. Vi kan vite helt sikkert hvilken side vi skal stå på. Vi trenger ikke tvile et sekund. For Jesus, han som kommer og skal dømme oss, det er jo frelseren vår. Det er jo han som døde for oss på korset. Vi vet hvilke ord vi skal få høre. Våger jeg å tro at jeg skal få høre dette? Våger du å tro det? Får vi lov å tro det? Får vi lov å være sikre på det? Eller er det ikke best å være litt usikker og gå litt og være litt sånn urolige for dommens dag? Nei, vi får lov å være sikre. 100% sikre. Ikke fordi livet vårt er så mye å være stolt av, men vi får lov å være sikre fordi Jesus, han har dødd for alle våre synder. Han har dødd for alle synder. Og dermed har han jo dødd for våre synder også. Hele vårt liv, dårlige liv, har han gjort opp for ved sin lidelse og død på korset. Så er det da ingen fordømmelse. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, sier Paulus. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.